Eiropas Savienības valstu iekšlietu ministri šodien sanāca Briselē, lai apspriestu arvien pieaugušo migrācijas vilni. Iebraucēji ierodas gan pa Vidusjūru, gan caur Rietumu Balkāniem. Eiropas Savienības iekšlietu komisāra Ilva Johansone saka, ka svarīgi ir pātrināt neregulāro migrantu atgriešanu mājās.
Now we have a very good political agreement.
Tagad mums ir ļoti laba politiska vienošanās par ātru pakistāniešu un bangladesiešu atgriešanu. Tagad tas ir jāizmanto. Mēs redzam, ka daudziem iebraucējiem nav vajadzīga starptautiska aizsardzība. Viņi nāk no valstīm, kurās viņi var tikt ātri atgriezti.
Where they could be returned swiftly.
Itālijas valdība nesen paziņoja, ka viņu valsts nevar būt vienīgā vieta, kur ierodas iebraucēji no Āfrikas. Tomēr skarbā Romas nostāja sāsināja attiecības ar Parīzi. Arī no Serbijas iebrauc daudzi afgāņi, sīrieši un citu valstu pārstāvji. Beļģijā pašlaik nav vietas, kur izvietot aptuveni 5000 patvēruma meklētājus. Tādēļ pat ar vēza slimai ukrainietei ir jāguļ uz grīdas Briselas dzelzceļa stacijā. Beļģijas migrācijas un patvēruma valsts sekretāre Nicole de Moura vēlas redzēt taisnīgāku iebraucēju sadali starp valstīm.
Those arriving at the external borders need to be checked there immediately.
Tos, kas ierodas pie mūsu ārējām robežām, ir nekavējoties jāpārbauda. Izskatās, ka 60% no iebraucējiem nav nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Tas ir ievērojams cilvēku skaits, kurus var un vajadzētu nosūtīt mājās ātrāk. Tos, kuriem ir vajadzīga starptautiskā aizsardzība, vajadzētu godīgāk sadalīt starp dalību valstīm, jo šobrīd mums nepastāv vienota pārdales sistēma.
Tomēr komisāri Johansone uzskata, ka iebraucēju pārdalas sistēma jau strādā. Par citiem risinājumiem diskusijas turpināsies nākamajā sēdē decembrī. Ar jums Konahaus Latvijas Radio, Briselē.